Ovo i za vesti, moje ime je Danica Vučinić. Ostavke premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića jedan su od zahteva parlamentarne opozicije koji su pročitani na sinoćnjem protestu u Beogradu. Uz to traži se i oslobađanje svih pritvorenih, krivična odgovornost za pad nastrešnice koja je ubila 14 ljudi, objavljivanje tajnih ugovora i vanredna kontrola svih infrastrukturnih projekata. Protest, na kome je bilo manje ljudi nego u Novom Sadu, završen je sa porukom predstavnika opozicije da će se u parlamentu tražiti raspravu o odgovornosti vlade. Ima li plana za dalje i kakav je, pitanja su za Dragana Đilasa, predsjednika stranke Slobode i pravde i narodnog poslanika. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
Evo da počnemo od tog plana. Ima li plana za dalje?
Da počnemo od toga što je danas 11. dan kako je 14 ljudi ubijeno na željezničkoj stanici u Novom Sadu i da niko zbog toga nije uhapšen u ovoj zemlji. Mislim da je to vest svih vesti, da je to vest koja svaka
to dan... To je rečeno u najavi, u suštini.
...koja treba da se ponavlja. 14 ljudi je ubila korupcija, neznanje, bahatost, sve ono što poslikava ovaj režim. Kad je u Đenovi pao nadvožnjak pre nekoliko godina, tada je 59 ljudi izvedeno pred sud sa optužbom, iako danas neki botovi SNS-a kažu da je lažan, da ih je samo 6, 59. Da. Danas niko, a znate zašto niko, gospođo Vučinić, zato što trenutno SNS-u traže ko će biti taj koji će na sebe prihvatiti odgovornost, da mu se plati, obećava mu se kratak boravak u zatvoru, pa će izaći.
Šta je plan za dalje upravo u tom kontekstu o kom govorite?
Niko ne veruje.
Šta je plan za dalje opozicije?
Što se tiče plana, ja mogu da govorim o planu stranke Slobode i pravde. Naš plan je vrlo jasan. On se zasniva na tome da Vučića možemo pobediti samo istinom i ni sa čim drugim. Samo istinom.
A šta sa to znači?
To je jedino, to govorim već više meseci. To nije ništa novo. To je jedino gde on ne može nikako da se bori sa nama, zato što je na lažov koji svaki dan nešto laže i svi njegovi lažu i on tu gubi.
Dobro, šta je efekat iznošenja istine?
Naš plan je da što više ljudi u Srbiji sazna tu istinu, što je jedan od zadataka opozicije, naravno uz ideju kako sutra država možda bude bolja i šta će se biti bolje. I sve što radimo, radimo upravo to. Da što veći broj ljudi u ovoj situaciji, kada je više od pola Srbije odsečeno od mogućnosti da ima informaciju šta mi radimo i šta se u ovoj zemlji zaista dešava, da što više ljudi to sazna. I mi se time bavimo, koristimo sve što možemo, koristimo mreže, imate na svim mrežama i profilima SSP-a serijal klipova da Aleksandar Vučić šta je sve slago i obeći. To je jedini način, kada dođemo do toga da dovoljan broj ljudi sazna šta je istina, svaki dan saznaje sve više i više, nažalost, neki kroz ove tragične događaje kao što je Novosadski, onda ćemo uz promenu izbornih uslova, koliko je to moguće kad živite u diktatorskom i autokratskom režimu, doći do jednih izbora na koji će taj deo Srbije biti zaista većina i moći
Ja sam vas pitala za taktičku, dakle za neku taktiku, za to šta je neposredni plan, a ne za petogodišnji plan.
Dakle, veoma je ružno što govorite na taj način, nije ovo nikakav petogodišnji plan, ovo je plan koji može da svoje rezultate već sledeće godine kada se realno mogu očekivati vanredni izbori u Srbiji. Znači, to je plan koji svaki dan desetine i stotine ljudi pokušavaju da sprovedu u situaciji koja je zaista za sve njih teška. I to je suština. Što tiče opozicije, opozicija od dana kada se desila, nije ova nesreća, ovo je ubistvo ljudi, ova tragedija, tako ću nazvati, izašla pa govorila o tome, gospodin Aleksić o tome da je pre 14 dana pred nesreću dobijena tek građevinska dozvola, a upotreba nikad nije bila. Neke druge kolege upotrebne dozvole nekih drugih objekata. Marinika Tepić dokazala da su huligani u Novom Sadu bili svi ili 99% ubačeni, čak imenovala. Bave se razni ljudi dokazima kako je toga došlo, govorimo o korupciji kao suštini problema.
Jasno mi je, ali sad da bi sve to rešili...
I to je posao
opozicije. Da bi se stvari pokrenule, to sve sad znamo, imamo saznanja, vi o tome govorite, istraživački novinari o tome pišu. Šta je plan opozicije posle sinoćnjeg protesta da se stvari pomere?
Sve što radimo...
Jedan korak.
Sve što radimo sve ovo vreme, se upravo bavimo time da se stvari pomere jedan korak po jedan korak.
Šta je prvi korak?
I to je što smo zakazali juče protest, za koji mnogi vidim da ga negativno o njemu govore.
U kom smislu negativno? Bilo je manje ljudi?
Pa ne znam u kom smislu. Jedni govore o broju ljudi, drugi govore o tome da je trebalo da bude nešto konkretno. Ja mislim da je došlo preko 10.000 ljudi, po našim procenama 15, po nekim drugim procenama 10. Po jednom groznom vremenu, jednom teškom danu. po kiši koja je padala strašno i da su svi ti ljudi heroji, ja sam i zahvalan. Na tom protestu je pobedila pristojna Srbija. Na tom protestu nijedan incident nije bio, huligani koji su došli su oterani. Stotine redara, preko oko 200 njih, od toga skoro pola iz stranke Slobode i Pravde su čuvali te objekte. Molim vas, mi danas imamo situaciju da neki ljudi po mrežama, ali neki političari, govore o tome kako su ljudi iz SSP-a branili predsjedništvo. A ti ljudi su lekari, nastavnici, rade u nekim firmama, koji su 3,5 sata stajali po kiši da bi sprečili neke ubačene idiote da tamo nešto razbiju, oni su heroji. I problem je u tome što u Srbiji postoje ljudi koji na taj način razmišljaju.
Zašto ovi, vi niste govorili kao lider ovi, najveće stranke u opoziciji?
Samo ja da završim, pa ću onda na sve te najvažnije teme koje vi namećete odgovoriti. A što se tiče ljudi koji govore o konkretnosti protesta i zahteva, protest je nešto da ljudi izađu na ulicu da kažu neki svoj stav. Što je više ljudi na ulici, to je taj stav jači, to je jasno. Ja ne mislim da je broj ljudi mali, ali bih volio naravno da živim u zemlji u kojoj bi bilo više. Svi oni koji smatraju da treba nešto konkretnije, kako oni to kažu, treba da izađu da kažu šta je to konkretnije i da onda, samo sekund, molim, vrlo je važno, i da onda pozovu ljude da dođu i da to konkretno što oni misle treba da urade, urade.
Ali znači, nije bitnije da opozicija kaže šta je plan i kuda se ide i šta konkretno gospođo, treba uraditi.
Gospođo učenica,
zašto se niste obratili sinoć
skupu? Ja vam sve vreme govorim šta je plan i šta mi radimo i kako ćemo doći do toga da dođemo u situaciju, promenimo vlast.
A vlast pa dobro, menja, vi kažete da širimo istinu, ali širenje istine mora da ide uz neku, kako da kažem, uz neke alate, uz neke taktike koje su,
kako je to tako? To sam isto rekao, idemo među ljude, štampamo novine koje delimo, pravimo klipove, dokazujemo šta sve lažu i šta obmanjuju narod, otkrivamo kolika je inflacija, da smo šampioni u Evropi.
A znamo li, vi niste novinari i portal, vi ste lider opozicije.
Ne, vi grešite. Novinari treba da se bave stvarima kojima su, koje je njihov posao. Opozicioni političari treba da kritikuju vlast dajući argumente za svoju kritiku i da daju ideje šta će biti.
Zašto vi niste govorili sinoć na protestu?
Mi smo dali puno ideje.
Dobro.
Puno ideje, samo sekund, pa nije dobro.
Pa da, rekli ste već, ajme odgovorite na ovo pitanje, peti put ga postavljam. Znači, zašto niste govorili vi na protestu i drugi lideri opozicije?
I vi mislite da je to najvažnija stvar?
Ne mislim, ali je zanimljivo pitanje zašto niste.
Zato što je bio protest koji je bio protest zbog mrtvih ljudi. Zato što je bio protest kojem mi se učestvujemo sa bolom ljudi u Novom Sadu. I zato što je većina opozicionih stranaka na tom sastanku smatra da na tom protestu treba da govore ljudi koji su iz oblasti prava, arhitekture, da su oni glavni ljudi, a da mi treba samo, kao što vidite, gospodin Novaković je govorio, da iznesemo naše zahteve, koji nisu samo smena ovih ljudi, nego jedan strašno važan zahtev, a to je vanredna kontrola svega što je izgrađeno 10 godina. Jer ljudi se plaše, gospođo Vučević, ne znaju da li ima još nastrešnica u Srbiji koji mogu da padnu, znaju da mnoge zgrade nemaju potrebne dozvole. U ovih 11 dana vlada imala 3 sednice, 38 nekih zakona je poslala u proceduru skupštine. Jedino što se nisu setili jeste da pokrenu vanrednu kontrolu svega što je rađeno mimo tendera, sa poslovima za koje znamo da su ogromno koruptivni, sa kompanijama kao je Starting koji je ovo radio u Novom Sadu, za koga se vidi da radi Beograd na vodi, koji je povezan sa visokim funkcionerima vlade ili njihovim bliskim rođacima. Znači, to je suština. I to je posao opozicije. I ja vam o tome
govorim. Posao opozicije i da govori na protestu. Ako već se zove, vi se ne krijete iza građana, javno ste vi sazvali protest. Ne kažete mi dajemo logističku podršku. Ne, mi ga organizujemo. I onda je valjda očekivanje i tih ljudi koji dolaze tu i već imaju artikulisan stav da su protiv.
Tako
da čuju šta dalje.
Kao što sam rekao, mislim da je to najvažnija tema danas u Srbiji. Ako možda posvetimo još jedan deo dobar emisije, tome bit će...
Pa posvetit ćemo koliko mislim da je potrebno samo da dobijemo odgovor na pitanje.
Ja sam odgovorio vrlo jasno.
Dakle, Jovanović ćuta, ne govori istinu kada kaže da je SSP bio protiv da govore narodni poslanici.
U tom slučaju govori istinu, mi smo bili protiv, rekli smo ako većina bude za to, mi nećemo govoriti, većina je bila protiv toga, govori neistinu kada kaže da smo mi sprečili, blokirali ili bilo šta slično da političari govore.
Da.
Ja mislim, samo ću vam reći još jednu stvar, vama to nije važno, ja ću vas još jednom, mislim da je istina suština i da je to naš najjači argument. i da kolege iz opozicije treba da strašno obrate pažnju da uvek kada govore, govore istinu. Da se ne desi ni gospodinu Jovanoviću, ni njegove poslanice Danijeli Nestorović da u Skupštini Srbije izjavi da je neko probušio dve gume i da obavestila policiju, da se 4 sata kasnije ispostavi da nije obavestila policiju, da je niko nije probušio gume, nego se jedna izduvala. Jer onda cela opozicija ispadne da laže.
Dobro,
ja ne prihvatam...
Jeste sad u ovom trenutku razilazite sa njima u saradnji?
Ja ne prihvatam da bilo ko laže.
Kad,
što suština,
kad to izgovarate da lažu, izgleda, da li se razilazite?
Izgleda niko od ove zemlje ne primećuje neke stvari koje primećujemo mi u Stranci slobode i prava. Znate, u ovoj zemlji u ovom trenutku je jedan ozbiljna akcija uključena od strane režima i bije da rasturi opoziciju. Uh-huh. Jer se opozicija na temi litijuma ujedinila.
Preko koga rasturaju?
Ujedinila se, samo se, ujedinila se na temi Kosova. Potpisali smo zahtev zvanim sednicama na kojima mi možemo da govorimo neograničeno, oni moraju da ćute. Imaju strašan problem sa tim sednicama parlamenta. Naravno to vlasti ne odgovara, naravno da vide da im pada rejting, naravno da narod otkriva šta se sve dešava i vidimo ove katastrofalne posledice.
Kada to kažete...
I onda kreće ta akcija pravljenja neke nove opozicije, ali ova opozicija nije dobra. U to su umešani...
Čekajte, deo, stani, dajte se ustajite da postavim pod pitanje da objasnite to što govorite. Dakle, preko koga se rastura opozicija i koje dokaze nudite za to?
Ja mislim da sve mnogo jasnije bez vaših podpitanja, ali naravno ovo je vaša emisija, vi možete
ja ne mogu da dokučim sve što kažete,
dobro, šta da radim,
onda moram
znači,
pod pitanje.
Nastavit ću dalje priču. Znači, vrlo jasno šta se dešava. U to su umešani neki političari koji su sve vreme, naravno, na strani vlasti, samo glume neku opoziciju kad to zatreba nekim izborima, a ima ljudi koji ne shvataju ceo ovaj plan, koji su nezadovoljni time i pre svega nekoj nemoći u kojoj mi svi zajedno živimo, da ne možemo da promenimo, to ste i vi sami govorili, a vidimo kakva je situacija i onda kroz sve to pokušavaju da nađu tako neke stvari. Ono što je jako opasno jeste upravo to što se to sve dešava u situaciji, kada ću vam još jednom reći, kada rejting SNS-a pada, da je opozicija ostala jedinstvena na obećanju da neće učestvovati na beogradskim izborima ako se ne promeni izborni uslovi, mi bi danas imali nove izbore u Beogradu i vjerojatno 99% pobjede opozicije. Mi smo napravili jedinstvo oko svih važnih nacionalnih tema. To je bila litijum, to je bilo Kosovo, to je bila ova tragedija u Novom Sadu i naravno da sad vlast pokušava da odvoji neke poslanike kao što odvoja poslanike SSP-a, naravno da pokušava da ubaci neke ljude koji glume opoziciju, a nikako ne mogu izgovoriti kritiku vlasti. Nisam ja taj koji treba da govori
pa imenima već...
ljudi, to je onaj posao koji vam govorim da ste to vi. Ono što mogu da kažem da sam bio vrlo frapiran kad sam juče video tweetove doktora Milića recimo iz Niša.
On je rekao da je fijasko miting.
Da, on je rekao da je fijasko, on je okračio screenshotove nekog čoveka iz Novog Sada koji je govorio sramota što su zgrade branjene od strane redara. On je rekao SSP-a zaboravio ostale. Da je vjerojatno trebalo dozvoliti da se pojave kulikani pa da razbijaju te zgrade. Samo sekund.
Da.
Doktor Milić je napisao fijasko, rekao je strašno i smejao se. Nastavio na emotikone gde čovjek kao plače od smeka. Evo imam ja poruku za doktora Milića. Doktore Miliću, nije vreme za smejanje.
Da.
Doktore Miliću, smejali ste se onih 10.000 ljudi koji su po onoj kiši juče izašli i borili se protiv ovoga. Doktore Miliću, retvitujete i puštate screenshotove čoveka koji govori da treba napadati predstavništvo, lupati zgrade itd. Za šta ste vi, doktore Miliću? Šta je vaša priča? Ja ne razumem
zaista.
Ali je zaista.
Važnije šta ćete ja vi, a ne šta će doktor Milić.
Ja sam srećan, sve je važno. Ja sam srećan što inače gospodin Milić postoji, jer je on dokaz da mi ne živimo u takvoj diktaturi kako sam ja mislio. Znate, ja sam mislio da kogod se ovde bavi opozicionom politikom, izlazi na izbore i problem je vlast, ima strašnu kampanju protiv sebe, pred izbore, tokom izbora. Ja sam mislio da u ovoj zemlji niko ko nije SS ne može da bude šef portira, a ne direktor.
A dobro, onda idemo kući ako je tako.
Ali
mislim, ne razumem.
Vidim, postoji jedan primjer, to je ovaj gospodin Milić koji to sve može, pa strana će biti još takvih primjera koje će značiti izlazimo iz odpada.
Ali nije Milić najveći problem opozicije, on je u Nišu. Opozicija ima drugih problema. Dakle, vi se slažete da je zemlja
Učenić,
u političkoj krizi.
Vi govorite o problemu opozicije, ja govorim o problemima Srbije. Ja govorim o problemima ovog društva.
Koji se rešavaju i tako što opozicija počinje aktivnije...
Koji se rešavaju tako što se dođe do izbora na kojim postoje minimum izbornih uslova,
Dobro.
A pre toga dođemo do dovoljnog broja ljudi da nas čuje,
ali minimum,
da sazna istinu i onda se promeni vlast.
Od izbornih uslova vlast, nema, tražite izborne uslove već koliko, jedno godinu dana,
ne,
sve zajedno.
Ne, tražimo i godinama, ne godinama.
Godinama unazad, tako je.
Kao što znate, bojkoter izbore 2020.
Tako je, ali nema, znači oni do sada ništa nisu ispunili, sad je agenda vlade mapa puta.
Znači, mi imamo preporuke ODIR-a koje su donete pre 10 meseci, na njima ćemo insistirati.
Koje postoje od 2017.
Još. Ne, sad su napravljene nove posle ovih izbora 2023. Na njima ćemo insistirati.
Kada?
I na njima ćemo raditi sve, jer bez toga ne postoji mogućnost da se nešto u Srbiji promeni.
Ako...
Ali ono što vam kažem, što vi svi zaboravljate, nekad su SNS, SPS i radikali imali 67% na izborima. Danas na ovim pokradi imaju 50 i nešto. Na ovim pokradinim je opozicija došla na 40 i nešto posto. Što znači da u ovom trenutku je Srbija negde pola-pola kad sklonite stranke na...
A šta je plan da bude više za vas onda?
Pa rekao sam vam, više puta sam ponovio da pokušamo da je sve što je do nas, da ljudi saznaju zaista istinu, kad budu čuli istinu, onda mogu da donesu svoj stav, da izađu izbore. Se tiče ovih konkretnih koji traže konkretne mere. Jer zaista neko u ovoj zemlji misli da ako sutra izađu umjesto 10-50 hiljada ljudi i pokuša da upadne u neke zgrade, pa uspe da upadne u neku zgradu, će Aleksandar Vučić da podnese ostavku, uzme jednu kesicu sa nekim ličnim stvarima i očeta samo.
Ne, ali je 50 hiljada ljudi snažna politička poruka, ali je lider opozicije koji govori pred 50 hiljada ljudi snažna politička poruka.
Dobro, ja bih volao samo da završim bar jednom, ali evo sačekat ću da vi završite.
Završila sam, evo kažem.
Znači, to se neće desiti. Znači, ljudi na ulicama su u protestu, da rekao sam, da pokažu svoj stav. Parlament je mesto da se borimo, borimo se na svakom koraku ove zemlje. Svi ti koji pozivaju na te konkretne stvari, ja im kažem, napravite protest sa konkretnim stvarima, a do tada, gospod, imam jednu molbu za sve vas. Nađite 4 ljudi oko vas koji glasaju za SNS ili koji ne izlaze na izbore i ubedite ih da izađu na izbore i da glasaju protiv SNS. Evo, budite konkretni u tome. Nemojte da postavljamo da je najveći problem Srbije opozicija. Opozicija
ima svoje
mane.
Pa niko nije ni postavio pitanje.
Pa ja sam iz ove emisije tako shvatio.
To nije tako.
Prihvatam da sam pogrešio. Znači, problem ove zemlje je kriminal, korupcija, agresija u društvu, nepostojanje institucija, mediji koji uništavaju ljudske živote.
Da li to sve zahteva politički odgovor opozicije?
Da li to
je politički...
I mi se time bavimo da što veći broj ljudi to čuje, da dobije argumente i da shvati šta će biti ako ljudi ostane na vlast.
Da li mislite da su...
Znate, ovo nije poslednja nastrešnica u Srbiji ako Aleksandar Vučić ostane na vlast.
Da li mislite...
I to narod mora da shvati.
Dobro, da li mislite da su protesti prevaziđeni, kao što je rekao malo čas profesor Vranić? I da treba menjati taktiku.
Ko je rekao?
Profesor Vranić sa FPN.
A on je organizovao neke proteste?
Ne, on je komentarisao ono, pa ljudi imaju pravo da kažu šta misle o tome što se dešava.
Ne znam čoveka, pitan osnovu
čega. Profesor Bojan Vranić sa Fakulteta političkih nauka je rekao treba možda razmišljati o drugim taktikama.
I rekao ko je?
Pa nije, verovatno treba da postane lider opozicije pa da smisli šta.
Pa dobro, ja predlažem svima tima koji imaju druge taktike, pošto da oni kažu konkretno kad govore svi.
Znam zašto ste osetljivi toliko na kritiku. Ljudi razgovaraju jer ljudi svi žive u istom u čemu i vi živite.
Niste iznali jednu reč kritike, samo ste rekli da jedan čovek koji je profesor Fakulteta političkih nauka rekao da su protesti prevaziđeni, da treba raditi nešto drugo. Ja sam pitao, pošto profesor ako zna da su ovi protesti kao protesti prevaziđeni i da treba raditi nešto drugo, onda sasvim sigurno zna i šta je to drugo.
Ja vas pitam, šta mi...
Što mislite da sam ja preosetljiv?
Nisam preosetljiv. Pa tako delujete.
Pa nisam, stvarno, ja pitam samo šta je taj, šta je to. Kad izađu ljudi i kažu treba da izađu ljudi iz opozicije, da kažu plan, neki ljudi iz opozicije, ja kažem, pa kažite plan. Jer vi imate bolji plan od mog plana i od plana stranke slobode i pravde.
A mi ne možemo da shvatimo šta je tačno vaš plan, sad ste rekli širenje istine. Ali širenje istine je dugoročan plan.
Govorite o sebi u množini ili govorite svoj lični stav?
Govorim svoj lični stav.
Znači vi ne možete lično da shvatite plan, ja verujem da građani Srbije shvataju to što...
Vaš lični plan.
Pa dobro, to nije lični plan, to je plan stranke slobode i pravde na kome mi radimo i zbog toga smo najveći...
Da li mislite da će... Da li ćete sakupljati potpise da bi se pokrenulo u Skupštini debata o raspravi vlade, treba 60 poslanika da potpiše,
ne,
to imate.
Ne, treba potpiše 84 poslanika.
Ali ima, prema zakonu o vladi...
Da bi bila vanredna sednica parlamenta, ovo je naša inicijativa koja je vatno treba da ide u redovnu proceduru, mnogo je bolje kad je ova sednica, da smo mi predlagači, jer ne verujem da će Ana Brnabić, koja beži od zakazivanja sednica parlamenta, što ima problem tamo u parlamentu, da će prihvatiti da kao za litijum stavi to na red, na dnevni red ove redne sednice.
Ali čak i da stavi, da li mislite da ima smisla, imajući u vidu da nema šanse da se izglasa nepoverenje vladi u ovim okolnostima?
Znate vi koliko ljudi u Srbiji ovih 11 dana nije čulo istinu o tome šta se desilo u Novom Sadu? Zato što na medijima gde treba da čuju istinu, to nisu mogli. RTS imao jednu jedinu emisiju gde je bio ovaj arhitekta Maldini koji govori o tome šta je, to je sve što je na RTS-u neko mogao da čuje. Kada se taj parlament desi, ne mislim ja da je parlament sad tamo to što se dešava, glavna vest svih vesti, ali ljudi u Srbiji ipak imaju mogućnost da na tom RTS-u, na drugom kanalu, čuju bar malo nešto šta se dešava i šta su argumenti ljudi koji su u ovom trenutku opozicija, da, koji žele da smene ovu vlast. Zato mislim da je vrlo važno da se u parlamentu o tome priča.
Da li kada ste izneli ove zahteve koje smo čuli i sinoć i pre neki dan, da li bio je prvo nešto rok do petka, pa je onda organizovan ovaj protest, da li sad ima neki novi rok?
Ne, nismo postavljali rok, rokovi su svi prošli. Zato što je trebalo već u ovih 11 dana da ljudi budu koji su krivi pohapšeni, a ljudi koji su odgovorni da podnesu ostavke. Znači, to bi u jednoj normalnoj zemlji bi se to već odavno desilo. Znači, kako ja ponovo pričam istu stvar, 11 dana prošlo od ove tragedije, od ubistva ljudi, a ubistva, znate zašto? Zato što je objekat pušten u rad bez upotrebne dozvole, ljudi. I slikali ste se, gospodo, iz vlasti, pričali ste, govorite o velikim infrastrukturnim radovima. Vaši radovi koje radite na način, bez tendera, sa korupcijom, sa vašim kompanijama, ubijaju ljude. Litijum ste hteli da vadite, to bi nas ubijalo godinama i decenijama. Sada ste ubrzali, sad ubijate na dnevnoj bazi. E to je suština i to je zemlja u kojoj mi živimo.
Dobro, da li mislite da postoji bilo kakva šansa da premijer podnese ostavku ili da ga smene?
Uvek postoji šansa, posebno ako Aleksandar Vučić proceni da ovo što se, ako se dešava, nastavi dalje sa Vučićem kao premijerom, dovodi do pada njihovog rejtinga. Kao što vidite, Aleksandar Vučić je počeo da priča o izborima, primetili ste to.
Rekao je za 2 godine.
Da, rekao je. Pa pustite vi, rekao je on to kraj 2026. ali mogu da budu već sutra, nikad se ne zna kad.
Ali vi imate problem sa izbornim uslovima na kojima insistirate.
Mi ćemo insistirati na tome pošto postoje preporuke ODIR-a, postoje rezolucija Evropskog parlamenta, tražit ćemo da delegacija Evropskog parlamenta dođe u Srbiju, učestvuju u tim pregovorima, da predstavnici ODIR-a učestvuju i da mi to pomerimo koliko je moguće. Nemojte misliti, gospođo Vučinić, znamo se dugo i vi dugo radite svoj posao, da ja očekujem da ćemo mi dobiti izborne uslove kakvi su bili pre 12 godina. Nećemo to dobiti, ali morat ćemo da rešimo birački spisak.
Ali ako Vučević ode i budu vanredni izbori, vi morate da izađete na njih, kakvi god da su uslovi.
Znači, vrlo jednostavno i vrlo precizno. Vučević neće otići sutra. Ja mislim da ga Aleksandar Vučić u ovom trenutku neće ni dati, ali da će sve ovo, kako vi to vrlo tačno govorite, kao i što je protest deo tog jednog procesa, sve to dovesti do novih parlamentarnih izbora u Srbiji koji će se po meni odvijeti u malo boljim uslovima nego što su oni bili prošli.
Da li mislite, na samom svom kraju, sve što ste naveli suštinski kažete zavisi od Vučića ovo, zavisi ostavka, zavisi, sve nekako zavisi od Vučića. Da li u ovim okolnostima, ne pitam vas kao analitičara, pitam vas kao političara u real političkom smislu, postoji, kako da kažem, mogućnost da se obrne igrica i da nešto zavisi i od druge strane?
Pa odluka o tome ko će biti vlada zavisi od onih koji imaju većinu u Skupštini, ne može da zavisi od druge strane, niti može se obrne igrica. Ja nikad ne govorim kao analitičar, uvek govorim kao političar i sad sam ovde iznosio vrlo važne stvari od svega ovoga sam pričao. Više bih voda ste mi dali mogućnost da pričam o poslovima kineskih kompanija koje su korumpirani, kako se to dešava. Da smo pričali o situaciji ovoj zemlji, a ne samo o tome.
Pa pričamo o situaciji.
Pa ne, pričamo.
Rasanica.
Bavimo se opozicijom. Znači, da bi od nas nešto zavisilo šta će biti kao odluka ove države, moramo pre toga da budemo vlast. Do vlasti se dolazi na izborima i to je suština.
Samo još poslednje pitanje, izvinjavam se, već smo na kraju, samo da to preciziramo. Dakle, organizatori protesta sinoćnjeg, parlamentarna opozicija nastavlja dalje saradnju bez obzira na razlike u mišljenju oko...
Naravno da nastavlja saradnju o svim važnim temama, uvek ćemo sarađivati, što je dokaz i bez obzira na sve mane koje imamo mi u opoziciji, ipak nekog nivoa odgovornosti tih ljudi koji čine danas parlamentarnu opoziciju Srbije.
Hvala što ste bili gost televizije N1. Bio ovo Dragan Đilas. Ostanite uz nas. Prijetno.